podcast fra E24.
Velkommen til Penger, følelser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 5. januar. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God dag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Godt nytt år.
Og børskommentator Roar Valdrau.
Hei, hei.
I tillegg I dag så har vi med oss to gjester som drar ned alderen I rommet. Nå vi en podcast for de unge. Vi har med oss Leon Brudi og Oda Lund fra NHH-symposiet. Velkommen.
Tusen takk. Ja. Takk så mye.
Så gøy at dere kunne være her I årets første episode av PPP.
Ja, vi setter veldig pris på å få muligheten å overhøre dere I dag.
Så bra. Fortell litt om NHH-symposiet.
Jo, med 40 lang år historie så vi faktisk Europas største studentdrevne konferanse. Og vi gleder oss veldig til vår neste konferanse nå 10-11. Mars 2027. Hvor vi da skal gå veldig dypt inn på makt og selvfølgelig prøve å være så fremtidsorientert som mulig, både for Norge og spesielt med tanke på internasjonale problemer.
Oh, så bra.
Så originalt å ikke ha titlen New Opportunities in a Changing World, eller
den,
In a Challenging World.
Den hadde symposiet I 1991, tror jeg, da jeg var med som sjåfør.
Det kult. Kanskje vi skal kjøre verden I en usikker tid, part 100.
Ja, part 100.
Aktuelt.
Da det bare for næringslivsledere I Norge til å boke tur til Bergen I mars neste år. For husk det, de aller fleste av dere som hører på dette programmet, det alt for gamle til å dra på Civic-helgen nå I mars I år likevel. Så bok dere inn til symposi neste år I stedet.
Husk at poddlyttere relativt unge og I snitt også. Hadde du vurdert, Roar, å si at det var sjåfør en gang til, hvis du hadde blitt spurt?
Jeg var ikke særlig fornøyd med han den svenske banktoppen som jeg ble kjørt av. Han sa du kunne blitt en veldig god racingkjørere, eller noe sånt. Så han synes de kjørte alt for fort I svingene. Han var ikke særlig happy.
Ok, vi må starte det nye poddåret her. Godt nyttår. Og, men før vi tar helt fatt, vi hadde noen nyttårsforsetter I denne episoden for ett år siden. Ja, skal vi ta en liten recap? Det var jo ikke du her, Roar.
Nei, altså, jeg mener, jeg har jo det samme nyttårssettet hvert år. Jeg går ned til 77 kilo, og det klarer ikke, så det, men...
ja, men det var jo greit.
Det samme hvert år.
Ja, ja. Men vi har jo litt da, hvis dere ikke husker helt hvilken nyttårssett dere hadde, så har vi en liten recap her.
Jeg har en gründeridé. Jeg skal starte en lasershow-produsent og så lage rett og slett spektakulært lasershow, selge det til Oslo kommune.
Kom meg opp I minst 20 000 skritt om dagen. Jeg var litt under I fjor.
20 000?
Ja.
Det mye, da. Jeg skal bli flinkere til å invitere folk hjem til meg.
Ja, det hyggelig.
Hjem til oss og familien. Ikke bry meg om at jeg må rydde masse eller lage masse mat. Jeg skal fokusere på vin og selskap. Ja, det ble ikke noen invitasjoner fra meg I år, ass. Og det blir ikke det neste året, eller dette året heller. Ass. Ja, det
bare, mine,
jeg orker ikke.
Jeg kan også si at mine lasershow-planer, de ble torpedert av Oslo kommune, som hverken ville ha lasershow eller fyrverkeri. Det var faktisk en litt trist nyttårsaften. Godt for husdyra og dyra, trist for menneskene I Oslo.
Hvordan gikk det med dine 20 000 skritt, Sindre?
De gikk selvfølgelig helt I vasken. Men det vel det man skal ha håret til mål, skal man ikke det? Så man ikke klarer å oppfylle.
Men vet du hva? Jeg var ute og gikk 20 000 skritt I går I marka. Så jeg, og det sykt mye.
Det
betyr jo å gå eller jogge en mil hver eneste dag.
Ja da, men altså, det bare å opprettholde samme ambisjon, og jeg blir jo inspirert av Anders Jever for eksempel I vår søsterpodcast Jever og gjengen. Han klarte å klokke inn 10 millioner skritt han I fjor. Det vel en, hvor mye det? 27 000, godt over 27 000 skritt ja. Om dagen da. Så det går an.
Ja, men du har jo tre små barn.
Ja da, men det går jo an å ta med de på tur også.
Okay. Lykke til.
Lykke til.
Kjempebra.
Kjempebra.
Snakkes.
Vi I gang med 26. Vi tar en uke av gangen, så derfor ser vi kjapt på denne ukens kalender. Tirsdag så kommer det boligpriser for desember fra Eiendom Norge, som kan bli spennende. Onsdag det NHOs årskonferanse. Fredag kommer det man ofte kaller månedens viktigste tall, som nonfarm payrolls fra USA, som sier noe om arbeidsmarkedet I USA. Og fredag får vi inflasjonstall for Norge fra SSB.
Og det kanskje ikke verdens viktigste, men kanskje Norges viktigste måned.
Så absolutt. Ellers, hva kan vi vente oss fra E24-podden denne uken, Sindre?
Inna, vi får nå ut i, på tirsdag en episode med sjefstrateg Erik Bruse i Nordea, hvor vi snakker om markedene og utsiktene for 2026. I tillegg så kommer det litt mer krydder senere i uken med en høyprofilert gjest fra utlandet, hvis jeg skal røpe såpass.
Og Torbjørn, hvem har du drukket vin med i Stopp Verden?
Du, den episoden som ligger ute nå, den veldig interessant, synes jeg, for det nylig avgått FRP-rådgiver Håkon Sandvik, som var tett på Sylvi Listhaug, og som regnes som en av de viktigste strategene i Fremskrittspartiet, for å snakke om partiet og fremtiden for partiet.
Da går vi til ukens tema, jeg håper å si første tema, men dette her jo ukens tema, punktum. USAs militæraksjon i Venezuela. De gikk inn lørdag og hentet ut presidenten Nicolas Maduro, og han skal stilles for retten i New York i dag, mandag. Hva skal vi si? Hvor skal vi begynne?
Hvor skal vi begynne? Altså, det men, så mye å pakke opp her.
Ja, men la oss bare legge bak oss sånn det som faktisk har skjedd, da. Ikke sant? USA har gått inn etter alle solemerker og basert på alle kommentatorer en ekstremt vellykket, veldig godt koordinert maktdemonstrasjon av en aksjon hvor de henter altså Maduro inne på en militærbase. Og så jo spørsmålet, hva skjer nå? Og det egentlig ganske avgjørende for hvordan man leser hva USA har gjort, har ekstremt mye å si for hva man kan anta skjer etterpå. Bare la meg ta ett eksempel. Donald Trump, som vanlig, har jo skapt forvirring rundt dette ved at han har sagt at nå det Washington eller USA som skal styre Venezuela. Han har sagt han ikke utelukker boots on the ground. Men når man hører på Marco Rubio, og man hører på viktige republikanske politikere som Tom Cotton, som leder i intelligence, altså etterretningskomiteen, senatets etterretningskomite, så beskriver de noe som mye nærmere en mer begrenset aksjon. Altså, målet var å ta Maduro, og så får egentlig regime bli sittende nå med vicepresidenten som ny president, men man antar at de har blitt skremt til at de nå skal gjøre mer som USA sier. Blir det demokrati og valg i Venezuela? Ja, kanskje, men når vanskelig å si.
Hvis man så pressekonferansen Donald Trump, general og utenriksminister, forsvarsminister holdt lørdag, så går det an å tolke det dit hen at noe av det viktigste for Donald Trump nå å få opp venezuelansk oljeproduksjon, hvor USA skal få sin skjerv og også kompenseres for tidligere nasjonalisering. Han snakket fint lite om demokrati, og du kan jo nesten lure på om vicepresidenten i Venezuela, som nå har tatt over tømmene, om hun tilfredsstiller Donald Trump hvis hun leverer på olje. Hun har jo tidligere vist seg å være relativt økonomisk kompetent, mener MAGA-leiren. Hvis hun tilfredsstiller USAs krav på det feltet, så kan man lure på om Donald Trump ikke så opptatt av det andre. Det litt skremmende at han verken ønsket Machado og kastet henne under bussen, og heller ikke nevnte navnet på han som etter alle solmerker rettmessig vant forrige presidentvalg, og ikke ser ut til å ivre etter å få ham inn i presidentstolen.
Ja, men det blir alt for mange vanskelige navn for Trump å lære seg det. Så det
men jeg vil si, la meg utfordre deg der, Sindre, for det skremmende, eller det faktisk smart? Ikke sant? For at hvis dette hadde vært en amerikansk operasjon for fullt regimeskifte i Venezuela, regimen har da tydeligvis ikke kollapset, de har fortsatt kontroll, de mobilisert, så måtte de gått inn med noe som ligner en type invasjon. Det betyr også at USA måtte da med militærmakt innsatt, riktig nok da, en legitimt valgt president. Altså det nesten alle som ikke russiske botter enige om at Maduro ikke den legitime presidenten, han tapte valget, dette en illegitim president. Men det ville vært en operasjon av en helt annen skala. Så jeg lurer på om vi går oss litt grann vill noen ganger I en sånn europeisk diskusjon hvor det første vi spør om folkeretten, og folkeretten selvfølgelig den viktig. Vi har ikke tid til å ta liksom, de juridiske diskusjonene rundt det, men folkeretten ikke det som avgjør hva store, mektige land gjør. Folkeretten en slags bakteppe, og den eksisterer fordi den blir opprettholdt av store land, og de bryter den når de vil. Så USA har jo her egentlig sånn, kanskje utført, hvis vi, et plausibelt scenario I hvert fall, at Trump har og USA har utført en ganske kirurgisk, presis militær operasjon. Hvis det ikke går noe videre nå, så unngår de kanskje å liksom havne I en eller annen sånn evighetsmyr I Venezuela da.
Men samtidig det jo tydelig at Trump selv mener at han har skremt det venezuelanske regimet, og han forventer da at den nye vicepresidenten til Maduro nå skal følge hans pipe, og man kunne jo da heller sett for seg at han hadde sagt nå må vi ha en forsoning av den som var I Sør-Afrika I sin tid, hvor man kanskje gir immunitet til den sittende ledelsen, men åpner opp for at opposisjonen slippes inn. Nå legger Trump et kraftig press på at hvis ikke det nye regimet, som egentlig det gamle regimet, åpner opp på olje, så skal han ha en såkalt andre bølge av angrep. Så den trusselen ligger der uansett, og da kunne han forsøkt å være litt bredere.
Nå, ifølge etter hva jeg har forstått, lest meg til, så det sånn at regelverket I Venezuela, I den grad det gir en mening å snakke om det under en slags diktatur, som det de har hatt, tilsier at siden det kommet til vicepresident og vicepresident, så må de ha et type valg. Så det jo ikke sånn at det utelukket at det kan bli et type valg, men det veldig tydelig I hvert fall på det Trump nå formulerer, at regimeskiftet, et demokratisk regimeskifte, ikke hensikten. Og jeg tror at det på en måte så det også broen mellom tilsynelatende to ting som ikke henger sammen, nemlig Trump som sier «få slutt på evighetskrigene, Amerika først, vi skal ikke blande oss inn I masse andre land», og samtidig disse veldig tydelig innblandende militæraksjonene. Da. For da kan Trump si «Nei, målet vårt ikke et fullstendig regimeskifte, vi skal legge press på dem for å ha et demokratisk, fritt og åpent valg, men...» vår militære involvering slutt nå. Kanskje ikke, ikke sant? For at du vil gjerne ha den muligheten på bordet for å oppmuntre, I hermetegn, regimet til å gjøre det riktige fremover.
Og så har ikke vicepresidenten, altså Delcy Rodriguez, sagt I morges at hun villig til å samarbeide med Trump?
Jo, og dette blir jo komplisert fordi USA også da ganske schizofrene, ikke sant? Det åpenbart krefter innen Maga-leiren som primært opptatt av oljeressursene, og så har du andre som utenriksminister og nasjonalsikkerhetsrådgiver Marco Rubio, som virker mer genuint opptatt av å fjerne et ondt Maduro-regime, og derfor det også så blandede signaler også fra Trump-leiren så langt. Så hva fru Rodriguez nå skal vektlegge mest, det blir også en øvelse.
Men så vet jeg, Roar opptatt av noe som jeg heller ikke synes vi har fått tygd nok på i liksom norsk offentlighet. Og det at dette, altså det jo ikke sånn at Venezuela ikke bare et hvilket som helst land. Roar, dette snakket du om før sending I dag.
Ja, altså det jeg tenker på jo hvordan vil Kina reagere på dette, for at det klart at nå får USA kontroll over den lille seien av oljeeksporten fra Venezuela, da, hvor Kina kjøper egentlig alt. Og USA forteller jo Kina ved å gjøre dette her, at dette vår del av verden. Stay out, eller I hvert fall ikke tro at dere kan etablere dere for alvor I denne delen av verden, slik de har gjort I Afrika. Sant? Nå tar vi tilbake Venezuela. De legger også et kraftig press på Kuba nå, så også det andre landet som tar imot olje fra Venezuela. Da. Så, og da jo spørsmålet igjen, hvordan vil Kina reagere på dette her? Vil Kina da si, ok, dere kjører på I Amerika, da får vi trappe opp på vår del av verden. Så jeg bare lurer på, øker eller minsker dette sjansen for at Taiwan ute og kjører nå? Det lurer jeg på, for å si
det
sånn.
Jeg mener at det helt sentralt, ikke sant? At Venezuela ikke, som Roar sier, Venezuela ikke bare ikke et hvilket som helst latinamerikansk land. Det har vært en nær alliert av Kina, de kjøper mesteparten av oljen deres. Det har vært en nær alliert av Russland, vært en nær alliert av Iran. Altså det er denne liksom anti-amerikanske koalisjonen. Og så jeg litt usikker på spørsmålet, eller ikke usikker på spørsmålet, jeg litt usikker på hva det vil føre til, fordi jeg så en veldig god utenrikspolitisk kommentator som heter Walter Russell Mead, som skriver I Wall Street Journal. Han har en tendens til å være mer sånn realpolitisk orientert. Ingen Trump-venn, men heller ingen Obama-tilhenger. Han skriver at denne type militæraksjoner viktigere for å projisere amerikansk makt enn hvilken som helst tale Obama kunne holde. Så det er viktig å huske at det ikke gitt at dette et signal til andre stormakter om at nå kan vi gjøre som vi vil. For det kan også være et signal om at USA har verdens mektigste militærmakt og villig til å bruke den. Så skal jeg bare legge til en siste ting som forkludrer dette bildet litt, og det at flere har nå begynt å grave I arkivene og funnet tidligere Russland-rådgiver Fiona Hill sitt vitnesbyrd for kongressen I 2019, hvor hun lufter at Russland via kanaler hadde lagt fram en slags sånn deal for Trump-administrasjonen den gang. Hvis dere får Venezuela, så får vi Ukraina. Så det vi vet ikke selvfølgelig, og det klart da det et helt annet type spill. Men I utgangspunktet så skal liksom ikke fortape oss I folkerettsretorikk, eller fortape oss I tanken om at makt ikke spiller en rolle I seg selv, projisering av makt spiller en rolle I seg selv.
Og så det jo veldig mange måter å tolke dette på, men jeg synes det var veldig interessant også hvordan Marco Rubio nettopp understreket noe av det du alluderte til der, Torbjørn, at ikke tull med Donald Trump. Dette var nok også noe som gjorde at denne veien etter hvert ble valgt, fordi Trump trappet opp retorikken mot Maduro kraftig hele høsten, og skal jo, ifølge rapporter, mange ganger også ha hatt samtale med Maduro, prøvde å få han til å overgi seg. Maduro fortsatte I stedet å danse I gatene og ignorerte kravene.
Og på TV. Han danset nesten en gang I uka på TV, gjorde han ikke det?
Ikke sant? Ja. Og så viser da Trump at han ikke en Obama som trekker en rød linje I Syria som han så ignorerer når Syria likevel bruker kjemiske våpen. Trump lar da ord bli til handling, og det tror jeg var det som kanskje var tungen på vektskålen til slutt her.
Sett fra et europeisk perspektiv, så liker ikke det du sier om at når Trump øker retorikken, så han nødt til å handle til slutt. Det ikke bra med hensyn til Grønland, det altså. Det så vel alle den posten som hun, fru Goebbels, altså kona til Stephen Miller, Trump-rådgiveren Stephen Miller, la ut da, med titelen Soon, også et amerikansk flagg over Grønland. Så igjen førte at reporter selvfølgelig kastet seg for Trump, og ville han skulle begynne å snakke om Grønland. Han var ikke klar for det enda da. Men fikk masse spørsmål om Grønland, og da måtte han igjen gjenta det han, we need Greenland. Og dermed så trappes jo retorikken opp, nødt til å trappe opp retorikken nå I Danmark.
Det veldig farlig, og Donald Trump sa jo nå også I helgen at om 20 dager jeg klar for å snakke om Grønland.
Men jeg helt enig i at hadde jeg vært Danmark og riksfellesskapet, så ville jeg svettet enda mer nå over de røde pølsene mine enn det de gjorde tidligere, for nå kommer plutselig Grønland frem igjen. Mm. Samtidig så bare igjen for å understreke da, at hvis du for eksempel Kina, som jeg regner med har bedre, enda bedre informasjon om hva som skjer I amerikansk politikk og det hvite hus enn vi I penger, pølser og politikk.
Nei, det kanskje.
Nei, men så er det vanskelig å ikke se for seg at dette liksom, hva det dette viser? Det viser at med Trump så må du forvente det uforutsigbare. Ikke sant? Du vet ikke, Trump ikke en aktør hvor du på forhånd kan si han har gjort A, så da må han gjøre B. Han kan like godt gjøre F, eller han kan gjøre G, og han har masse områder hvor han har hatt retorikk han ikke følger opp. Ta handelskrigen med Kina, for eksempel, som ble dratt opp som en kjempestor handelskrig, og så trekker Trump seg unna. Taco, som vi har snakket om. Trump always chickens out. Taco. Så hvis du Kina og ser på hva ville USA gjort I en situasjon hvor Kina ligger økende press på Taiwan, så tror jeg konklusjonen kanskje vi vet ikke. Vi vet ikke, og vi vet enda mindre med Trump. Fordi dette tydeligvis ikke isolasjonistiske Trump, I hvert fall, som noen trodde vi fikk.
Og tenk hvis du sitter I København nå, eller inne I Borgen da, I København.
Bagen! Du må si det på en sånn dansk måte.
Ja. så skal du tenke gjennom scenariet, det utenkelige scenariet, som nå ikke fullt så utenkelig, selv om det la oss Gud forbi håpet, det aldri skjer, at USA faktisk da tar Grønland, og det ville gå raskere enn de timene tyskerne brukte 9. april 1940 på å ta fastlands Danmark. Hva gjør Danmark da? Skal de skyte tilbake? Det jo
hva gjør Norge scenario. Da? Hva gjør Norge da? Hva gjør store europeiske nasjoner som Storbritannia, Frankrike og Tyskland da? Det jo spørsmålet da. Så det ikke et isolert dansk...
Nei.
Det her da. Det jo da Europa mot USA da i så fall. Så det jo en grunn til at europeiske forsvarsaksjer stiger i dag. Det ikke bare på grunn av Venezuela, for å si på den måten.
Og vi må jo også... Altså hvis vi ser litt på reaksjonene da, i markedet, for å liksom ta det ned dit da, så det jo amerikanske oljeaksjer for eksempel, stiger jo. For ja, nå det jo store drømmer om at amerikanske oljeselskaper skal inn i Venezuela og tjene masse penger.
Ja, Chevron har jo blitt det, men Exxon og ConocoPhillips, de trakk jo seg ut og gikk til voldgiftssak mot Venezuela, så de vant. Så Venezuela selvfølgelig ikke har respektert, for de trakk jo seg ut av den internasjonale voldgiftsdomstolen. Så her jo det håpet om både å kunne gå inn igjen i Venezuela og få pengene så de ble tilkjent i denne voldgiften.
Og ikke minst å få mer av den venezuelanske oljen inn til raffineriene rundt Mexico-gulfen, som nå har litt for lite å gjøre, så dette jo perfekt.
Men oljeprisen faller jo.
Ja, for det jo, det ikke akkurat mangel på olje i verden, så det ikke sånn at verden skriker etter olje. Nei, altså, så oljeprisen faller jo, og det sånn som Equinor, så vi får håpe ikke har noe planer om å gå tilbake til Venezuela, la oss krysse fingrene for det. Så jo ikke det, med olje vil jo ikke være heldig, men det tar jo tid før den oljen kommer ut i markedet, og det ikke gjort på 0, swish å få opp en korrupt og helt elendig skakkjørt venezuelansk oljeindustri.
Nei, men samtidig så har jo altså, Venezuela har enten blant verden eller verdens største oljereserver. Mulig at Saudi-Arabia eller noen andre har det, men pluss at det har vært amerikanske sanksjoner på plass, oljesanksjoner på plass siden 2017, så vidt jeg husker. Så forventningen, altså det er klart hvis du fullintegrerer Venezuela i det internasjonale markedet igjen, de slipper ut oljen de har lagret ut på markedene, så vil jo det på kort sikt i og for seg på lang sikt også, det liten grunn til å tro at det vil liksom føre til noe press oppover å få oljeprisene til å skyte i været. Det som jeg tror likevel liksom den store lærdommen av dette, det at vi ser liksom på hver enkelt ting som isolerte tilfeller. Det er Midtøsten, det er Gaza, det er Ukraina, det er nå Venezuela, det er Iran-bombingen, etc. Alle disse tingene trekker jo i en felles retning. Og det at den verdensorden som vi hadde, og har hatt i 20 år, den nå ikke bare i ferd med å gå over, den over. Og det nådestøtet til det ville jo være hvis USA gjorde noe med Grønland. Fordi at det ville være en granat rett inn i NATO-alliansen, og der ligger det så mange granater fra før nå, etter Trump.
Ja. Og det jo virkelig et plausibelt scenario nå, at Venezuela bare understreker at vi på vei tilbake til 1800-tallspolitikken med noen stormakter og deres interessesfærer på en helt annen måte enn vi var vant til under den postkalle krigen perioden 1990 til 2014, skal vi si det sånn.
En liten fun fact helt til slutt om det danske borgen, kontra det norske stortinget. På det norske stortinget så hadde de en periode ølservering, men det ble visst nok solgt sånn 2 flasker øl i år eller noe sånt, så jeg tror de kuttet ut. I Danmark så har de snapsetinget. De har ikke bare øl, men de har selvfølgelig også en lille en som de serverer i den danske borgen, i det danske folketinget. Det kan komme til å gå noen snaps for våre danske venner fremover.
Liten tvil om det, og vi får nok å snakke om i denne podden fremover også. Før vi avslutter, så har vi jo lyden av en nyhet.
Juhu! Har det skjedd noe annet?
Det har skjedd noe annet. Så, Erik, kjør lyd. Hva hørte dere her?
Oi!
Var det chipsklokkens klang?
Nei. Skuttet et skumvær fra Porsgrunn. Men jeg tror det var sauebjeller.
Stemmer.
Ikke sant? Så da det et eller annet bjellesau. Sauebjeller i hvert fall. Og så var det en
krone. Ikke nødvendigvis sauebjeller da, men...
Sindre, nå ser jeg på deg, for dette er jo ditt... Dette er ditt ekspertområde. Et eller annet som handler om krone. Har det skjedd noe med valutaene? Er det noen som har...
Er det en saueflokk elk, en bjellesau.
Ikke nødvendigvis sau, altså kanskje på feil dyr her.
Ku? Det ku? Ku og krone? Eller det en penge?
Ja, det
penge. Det, oh, ja, vet du, jeg tror jeg har det.
Ja.
Det denne, agurksaken jo borte. Men romhjulsakene lever jo I beste velgående. E24 har en sak I romhjula om at amerikanerne drikker mer melk.
Ja!
Var det fordi at melka har blitt
billigere? Det fordi at alle skal ha så mye proteiner nå, og det slankemedisiner, da skal man ha veldig mye proteiner, og det gjør at cottage cheese etterspørselen går, og melk etterspørselen går til taket, holdt jeg på å si. Det, ja. For I 2024 steg amerikanske melkesalget for første gang siden 2009.
Så de drikker mye mer melk I USA nå?
Rett og slett. Mm. Pling I glasset på den. Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedderfjæsa. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Voldrer, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvoll. Hvis verden står, så vi tilbake neste mandag, og du finner oss I den spilleren du foretrekker når du bruker å høre på podcaster. Ha det bra. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.